Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հուսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Արդյոք անվավերք ճանաչվեն հունվարի 10-ին կայացած լրացուցիչ ընտրության արդյունքները, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում չեն ժխտում, որ ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելու ժամանակ օրենքի խախտում է եղել։ Նիկոլ Փաշինյանի պարտության պատճառը հայազգային կոնգրեսի վարկանիշի անկումն է, համոզված է Էդվարդ Շարմազանովը։ Շարանգության և դաշնակության հակասությունները սրվում են, խորհրդանական ընդդիմադիր երկու կուսակցությունների միջև հեռակա բանավեճ է ծավալվում։ Արդյոք փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը կհամալրի հանրապետական կուսակցության շարքերը, բարձրաստիճան Պաշտոնյան նման հեռանկարը չի բացառել։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ազգային միաբանություն կուսակցության ներկայացիչ Արա Սիմոնյանը այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից գրանցվել է ազգային ժողովի падգամավոր թիվ 10 ընտրատարածքից։ Հանձնաժողովի 8 անդամներից 6-ը հավանություն են տվել այդ որոշմանը, միջդեռ ընդդիմության ներկայացիչները հրաժարվել են ստորագրել վերջնական արձանագրությունը, պնդելով թե անհրաժեշտ էր անվավեր ճանաչել Կիրակի տեղի ունեցած լրացուցիչ ընտրությունները։ Թեմայի մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հունվարի 20-ին Երևան կժամանեն ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահները, այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին հայտնել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը մանրամասնելով։ Միջնորդները հանդիպումներ կունենան նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Հիշեցնենք, այցից առաջ առաջիկա երկու շաբթի Հայաստանի նախագահը ռուս գործընկերոջ հրավերով կմեկնի Մոսկվա։ Ռուսաստանը ակտիվորեն մասնակցում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, այսօր ռուսական Վեստիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացիչ Անդրեյ Նեստերենկո և պնդել, թե հակամարտության շուրջ ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահողները և շահագրգիռ այլ երկրներ շարունակաբար բանակցություններ են վարում։ Թուրքիան սպասում է, որ Հայաստանը առաջընթաց արձանագրի Ադրբեջանի հետ բանակցություններում, Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ այսօր հայտարարել է Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը և ընդգծել, որ Երևանի հետ ստորագրված արձանագրությունները հանձնաժողովում և Թուրքիայի խորհրդարանում կքննարկվեն միայն այդ առաջընթացից հետո։ Մենք դեմ չենք Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավմանը, սակայն անիմաստ կլինի այդ հարցի շուրջ քննարկում ծավալել, քանի դեռ չի հասունացել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը, ասել է Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։ Հայիթիում 3 շաբթի տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից հետո ստեղծված քաոսը շարունակվում է, զոհերի թիվն արդեն հասել է շուրջ 50,000-ի, 300,000 մարդ անօթևան է մնացել։ Արևմտյան գործակալությունների հաղորդմամբ աղետից փրկվածները պայքարում են սովի և տարածվող հիվանդությունների դեմ։ Միջազգային կազմակերպությունները չեն կարողանում մարդասիրական օգնությունը ժամանակին տեղ հասցնել ենթակառուցվածքների և բավարար պայմանների բացակայության պատճառով։ Երկրի գլխավոր օդանավակայանի թռիչքուղին վնասված է, չի գործում ինքնաթիռների թռիչքը վերահսկող աշտարակը, չի բավականացնում օդանավերի համար նախատեսված վառելիքը։ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքով առաջիկա օրերին Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը և մի շարք այլ գերտերություններ խնդրի շուրջ գագաթնազող ժողով կանցկացնեն։ Հայիթիի նախագահին այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որտեղ Հայաստանի պատրաստակամությունն է հայտնել տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու հարցում, հաղորդում է նախագահի մամլոգրասենյակը։ Ռուսաստանը հայտարարել է, թե Վրաստանում բազավորվել և հատուկ վարժանքներ են իրականացնում իսլամիստ ահաբեկիչներ, որոնք նպատակ ունեն հարձակումներ գործել Ռուսաստանի Դաշնության Չեչնիայի Հանրապետության և Հարևան մյուս հանրապետությունների ուղղությամբ։ Հայտարարությունն արել է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արկադի Եզելովը, պնդելով, թե այդ զինյալները վարժվում են Վրաստանի ռազմական բազաներում։ Ուկրաինայում մի քանի ժամից կավարտվի հունվարի 17-ին նախատեսված նախագահական ընտրությունների քարոզարշավը, գրանցված 18 թեկնածուներ այսօր վերջին անգամ ելույթ կունենան հեռուստաընկերությունների ուղիղ եթերում, նրանց միջև բանավեճ այդուամենայնիվ չի ծավալվի։ Նախորդին հիմնական թեկնածուների շարքում ընդգրկված ռեգիոնների կուսակցության նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հերթական անգամ մերժել է վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի հեռուստաբանավեճ անցկացնելու առաջարկը։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Ռուսաստանի խորհրդարանն այսօր վավերացրել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի բարեփոխումների փաստաթուղթը, ինչը Ստրասբուրգյան դատարանին թույլ կտա առավել արագ և արդյունավետ քննել Եվրախորհրդի անդամ երկրներից ստացված դիմում բողոքները։ Նշենք, Ռուսաստանը կառույցի 47 անդամ երկրներից միակն էր, որ շուրջ 4 տարի ընդդիմանում էր փաստաթղթի վավերացմանը։ Այս տարի, սակայն, պաշտոնական Մոսկվան փոխեց դիրքորոշումը, այն բանից հետո, երբ Եվրախորհուրդը համաձայնեց Ռուսաստանից ստացված դիմումների քննարկման ժամանակ ներգրավել նաև ռուսաստանցի դատավորներին։ Ադրբեջանի բնակչությունն այսօր հատել է 9 միլիոնի սահմանը, ապագործակալության հաղորդմամբ հանրապետության 9 միլիոներորդ քաղաքացին ծնվել է Արավոտյան Նախիջևանում։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, տեսությունը պատրաստեց և ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշեց պատգամավոր գրանցել ազգային միաբանության անդամ Արա Սիմոնյանին, որը հիշեցնեմ պաշտոնական տվյալների համաձայն հաղթել էր թիվ 10 ընտրատարածքում Կիրակի օրը կայացած լրացուցիչ ընտրություններում։ Հունվարի 10-ի սկանդալային ընտրությունների ճակատագիրը, սակայն, շարունակում է անորոշ մնալ, բանն այն է, որ հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների պնդմամբ ընտրատարածքային հանձնաժողովը Սիմոնյանին հաղթող է ճանաչել օրենքի կոպտագույն խախտումը։ Հետաքրքիր է, որ օրենքի խախտման փաստը չեն ժխտում ոչ ընտրատարածքային, ոչ էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովներում։ Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայ ազգային կոնգրեսը այսօր դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անգործությունը վերացնելու պահանջով։ Ընդդիմությունը վկայակոչում է այն փաստը, որ հանձնաժողովը 3 հրաժարվեց ընդունել այս տարածքում կայացած ընտրությունները անվավեր ճանաչելու իրենց դիմում բողոքը։ Ընտրությունների արդյունքն ամփոփելու ժամկետը դրանում էր այսօր ժամը 2-ին, և ընդդիմությունն ամեն պահի իրավունք ուներ դիմում ներկայացնել, սակայն հանձնաժողովը Սիլվա Մարկոսյանի գլխավորությամբ, հիշեցնեմ, 3 կեսօրին հապճեպ որոշում կայացրեց Արա Սիմոնյանին պատգամավոր գրանցելու մասին և հեռացավ։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանի լիազոր ներկայացուցիչ պատվական Հովակիմյանը բերեց դիմում բողոքը, հանձնաժողովը այլևս տեղում չէր։ Դիմումի ընդունումը մերժվեց այն հիմնավորմամբ, որ այն բերվում է արդյունքներն ամփոփելուց և որոշում կայացնելուց հետո։ Կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնից Արմեն Խաչատրյանը հանձնաժողովի այդ քայլը այսպես բացատրեց.
Այսինքն իրանք իրանց մասով ուզեցան գործը ավարտեն։ Հետո ԿՀ-ն ոնց տակից դուրս կգա, սահմանադրական դատարանը ոնց տակից դուրս կգա, Սիլվա Մարկոսյանը իր գործը համարեց ավարտված։ Ինքը իր պատվերը կատարեց, գրանցեց, ապօրինությունը կատարեց ու փոխանցեց մյուսներին, ձեռքերը լվացնելու շատ հարմար տարբերակը փախուստի դիմելու։ Ինքը գնաց այդ քայլին, դիմեց փախուստի, չմտավ այդ դիմումը քննարկելու ծանրության տակ։
Ընտրական օրենսգրքի 63.1 հոդվածը սահմանում է, որ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը իրավունք ունի ամփոփել ընտրությունների արդյունքները և արձանագրությամբ վավերացնել այն քվեարկության օրվանից ոչ ուշ քան 5 օր հետո, հիմք ընդունելով արձանագրությունները, դատարանի վճիռներն ու վերահաշվարկի արդյունքները։ Այսինքն արդյունքներն ամփոփելու գործընթացը թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովն իրականացրել է օրինականության սահմաններում, բայց այն, որ որևէ հանձնաժողով իրավունք չունի արդյունքներն ամփոփելուց հետո չընդունել ներկայացվող նոր դիմում բողոքները և որ այդտեղ օրենքի կոպիտ խախտում կա, այսօր մեզ հետ զրույցում փաստեց նույնիսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Ազարյանը։
Ուրեմն ցանկացած քաղաքացի, ցանկացած ժամանակ, անկախ նրանից քվեարկության օրը, քվեարկությունից հետո է ընտրությունները, թե ոչ, իրավունք ունի ներկայացնելու դիմում։ Դիմումը պիտի քննարկվի և պատասխանվի դիմումատուին ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով։
Բայց Գարեգին Ազարյանը տվյալ դեպքում ողջ մեղքը բարդեց թիվ 10 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը ներկայացնող Սամվել Ղուլյանի վրա, դիմումատուին խորհուրդ տալով նրա դեմ բողոք ներկայացնել դատարան։ Դիմումը չընդունելու մասին գրությունը Ղուլյանի ստորագրությամբ է, և 3 նա հանձնեց պատվական Հովակիմյանին հենց մեր ներկայությամբ։ Իսկ դրա պատճառը հետևյալն էր. երբ հանձնաժողովի նախագահն ու 6 անդամները Արա Սիմոնյանի ընտրված լինելը վավերացնելուց հետո հապճեպ հեռացան, Սամվել Ղուլյանը հերթապահության կարգով սպասում էր, որպեսզի իրավապահները գան տարածքն ու կնքված դուռը հանձնի նրանց պահպանությանն ու ինքն էլ գնա։ Այդ ընթացքում պատվական Հովակիմյանը բերեց դիմումը։ Ժառանգության անդամը հեռախոսով հանձնաժողովի ղեկավարների հետ խոսելուց հետո ասաց, որ դիմումը չեն կարող ընդունել և Հովակիմյանի պահանջով մերժումը գրավոր ձևակերպեց։ Բայց Գարեգին Ազարյանն այսօր հայտարարեց, թե Սիլվա Մարկոսյանը Սամվել Ղուլյանին հանձնարարել է դիմումը ընդունել, իսկ նա հակառակն է արել, ցուցաբերելով ինքնագործունեություն։
Ինքնագլուխ մերժում է գրել։
Առնվազն ինքնագործունեություն է ցույց տվել։ Ընտրական հանձնաժողովի ժառանգության անդամը չդիրապետելով ընտրական օրենսգրքի պահանջներին, չիմացության պատճառով կամ թույլ տվեք կասկածել դիտավորյալ դիմումը հետևերադարձրել, դիմումատուն կարող է բողոքարկել հանձնաժողովի այդ անդամի գործողությունը հայաստանության վարչական դատարան։
Սակայն հիշեցնեմ, որ հանձնաժողովում ժառանգության ներկայացուցիչ Սամվել Ղուլյանը միակն էր, որը հանձնաժողովի երեկվա նիստի ժամանակ պահանջեց նախ անվավեր ճանաչել Կիրակի օրվա ընտրությունները, ինչը մերժվեց։ Հետո պահանջեց հապշտապ չամփոփել ընտրությունների արդյունքները և սպասել կոնգրեսի դիմում բողոքին։ Այս առաջարկն էլ անտեսվեց։ Հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանը հենց մեր ձայնագրիչի դիմաց հայտարարեց, որ ընդդիմությունը դիմումը կարող էր ավելի վաղ ներկայացնել, ուստի արդյունքներն ամփոփելուց հետո դիմումը չեն կարող ընդունել։ Ահա ձայնագրությունը։
Հիմա ասենք մի ժամից, եթե ընդդիմությունը բերի էս դիմումը, անվավեր ճանաչ, դուք չեք ընդունելու այդ դիմումը։
Բայց ընդդիմությունը մինչև այդ մի ժամը որտեղ էր։ Ինչի՞ չէր։
Դե, բայց դեռ չի լրացել, չէ՞ ժամկետը։ Վտանգն ալ լրանում։
Մենք քանի որ այս պահում չունենք ոչ մի դիմում եւ դատարանում չկա դիմում եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում մենք կարող ենք ամփոփել։
Իսկ եթե գա այսօր դիմում,
արդեն ամփոփել ենք, կարող են ուղարկել դատարան։
Այսինքն այս դիմում չեք ընդունել։
Մենք չենք կարող ընդունել, մենք կարող են ուղարկել դատարան։
Մինչդեռ այսօր հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանը հավաստիացնում էր, թե ինքը հերախոսով հանձնարարել է Սամվել Ղուլյանին ընդունել Հովակիմյանի բերած դիմում բողոքը, բայց նա չի լսել։
Այո, հա, ես ասել եմ ընդունի, ինքը ինձ ասում է, որ չեմ լսել։
Սամվել Ղուլյանը մեզ հետ զրույցում չբացառեց, որ գուցե լավ չի հասկացել նախագահի հանձնարարությունը, բայց միևնույն ժամանակ փաստեց, որ մեծ ցանկության դեպքում էլ չէր կարող ընդունել դիմումը, որովհետև ինքը ընդամենը հերթապահում էր։
Քանի որ դիմում բողոքը գրանցվում է գրանցամատյանում, նշվում է համար, իսկ գրանցամատյանը գտնվում էր ներսում, որը փակ էր։ Մյուս բոլոր փաստաթղթերի հետ փակեր։ Ձեր չեմ կարող։
Նախագահին չի կերվել։ Ձեր հերախոսով ասում ընդունեք այդ դիմը, եթե նա այդպես։
Դե այդ հարցով դիմեք հանձնաժողովի նախագահին, ընդունեմ։
Քիչ առաջ տեղեկացանք, որ ԹԻՖՏԱՍ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի անգործությունը բողոքարկելու հայցով հայազգային կոնգրեսն այսօր դիմել է նաև վարչական դատարան։ Իսկ ընտրական եւ հաջորդող ողջ գործընթացի օրինականությունն ու սահմանադրականությունը ընդդիմությունը կվիճարկի սահմանադրական դատարանում։ Վերջում հավելեմ, որ այսօր, երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցեց Արա Սիմոնյանին որպես падգամավոր, հանձնաժողովում ժառանգության ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանից բացի վերջնական արձանագրության տակ չստորագրեց նաև Աշնակցության ներկայացուցիչ Համլետ Աբրահամյանը։ Նա էլ էր կարծում, որ այս ընտրությունները պետք է անվավեր ճանաչվեին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԹԻՖՏԱՍ ընտրատարածքում տեղի ունեցած լրացուցիչ ընտրությունների ժամանակ միջադեպերի պակաս չկար, դրանցից թերևս ամենաաղաղակողը Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական շտաբի ներկայացուցիչներ է, այդ թվում ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Պետրոս Մակյանի դեմ իրականացված հարձակումներ։ Այսօր միջադեպից 5 օր անց Մակյանը որոշ մանրամասներ է հաղորդել տեղի ունեցածի մասին, պնդելով Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցում կիրակի օրը տեղի ունեցած հարձակմանը մասնակցել է նաև տեղամասում հերթապահող ոստիկան։ Ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունը հունվարի 10-ին կայացած ազգային ժողովի падգամավորի լրացուցիչ ընտրությունները համարում է անազատ, անարդար եւ ոչ թափանցիկ։ Կուսակցության գնահատականները ամփոփված են այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակյան.
Ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունը համոզված է, որ իշխող ռեժիմը օրոք որևէ օրինական ազատ ընտրության կազմակերպում անհնար է։
Ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունը ընտրություններին հետևել է 4 ընտրատեղամասերում, Մակեյանն ասում է, այս ընտրություններում իրեն զարմացրել է իր բնորոշմամբ ընտրակեղծիքի համակարգի ակտիվ գործունեությունը։
Ինձ զարմացրեց այդ բանդային ներդաշնակ աշխատանքը, որը մի մասը գործում էր, մյուս մասը գործում էր դրսում սափրագլուխներ եւ թաղային խուժանը։
Հայտարարությունը դատապարտում է նաև այդ օրը կուսակցության նախագահի եւ անդամների նկատմամբ իրականացված բռնությունը 10:09 ընտրատեղամասում, ինչի արդյունքում Պետրոս Մակյանը, նրա որդին եւ այդ տեղամասում վստահված Սուրեն Մարտիրոսյանը հայտնվել էին հիվանդանոցում։ Դատախազության տարածած հաղորդագրության համաձայն 10:09 ընտրատեղամասում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ քրեական գործ է հարուցվել խուլիգանություն հոդվածով։ Այժմ քնչական աշխատանքներ են տարվում։ Մակյանը, անդրադառնալով միջադեպի մանրամասներին, այսօր հայտարարեց, որ ոստիկանության եւ դատախազության տարածած հաղորդագրություններում միջադեպի 3 տարբեր նկարագրություններից ոչ մեկը չի համապատասխանում իրականությանը։
Ոստիկանությունը առաջ օրը հրապարակել էր, որ 3-ըս, ես, Կարեն Մակյանը եւ Սուրեն Մարտիրոսյանը ծեծել ենք այդ թեկնածու կոչվածի վստահված անձին։ Երկրորդ վարկածը գնաց, որ մենք ծեզել ենք վստահված անձին, սապրագլուխները եկեղ վրեժենուց է։ Եվ երրորդ վարկածը դա դադախասյան տարածած վարկածներ, որ մենք իբր քարոշչուն ենք արել Նիկոլ Փաշինյանի համար, եւ այդ ընթացքում այդ վստահված անձ կոչված Տիգրանը իբր փորձել է կանխել քարոշչունը եւ վիճաբանությունը ցագել ու սկսվել է ձեզ կրտուկը։ Այդ 3 տարբերակը որևէ կապ չունի իրականության հետ։
Պետրոս Մակյանը պատմում է, որ իրենք ահազանգ են ստացել 10:09 ընտրատեղամասից, որ ինչ որ մարդիկ ցանկանում են Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձ Սուրեն Մարտիրոսյանին դուրս անել տեղամասից։ Իրենք ասել են տեղ, խոսել են Սուրեն Մարտիրոսյանի հետ եւ երբ դուրս են եկել տեղամասից, 30-ի չափ Մակյանի բնորոշմամբ սափրագլուխներ հարձակվել են իրենց վրա։
Ամեն մեկը փորձում էր այդ պլանը գերակատարել, որ հարված էր։ Ու երևի ընդրողների ահազանգով անմիջապես ներկայացնում հեստապահ ոստիկանությունը, ընդհանրապես ես նկատեցի, որ դիգունքս Կարենին սկսեցին խփել տոուս։ Փաստորեն ոստիկանը, որ իջել է, ամիջապես ոլորել է Կարենի ձեռքը։
Արա Սիմոնյանի վստահված Անստիգրան Մուրադյանին, որին ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն ծեցել են, Պետրոս Մակյանն ասում է չի ճանաչում։ 10-09 տղամասում, որի դիմաց տեղի ունեցել միջադեպը, Արա Սիմոնյանի վստահված անձ է գրանցված եղել Հրաչ Գալստյանը, ոչ Տիգրան Մուրադյանը։ Սայի դեպ հաստատեց տեղամասի հանձնաժողովի ժառանգություն կուսակցությունից անդամ Նարինե Վանյանը։ Մակյանն ասում է.
Տիգրան Մուրադյան, ես առանցին մարդ չեմ տեսել, որևէ մեկի հետ խոսակցություն չի եղել, նույնիսկ ինձ հարցրեցին հետաքննության բաժնում, ասին որևէ մեկին ճանաչում ես, ասի կարող եմ երկու շկաֆի ճանաչել, որ պատին դեմ տվեցին, ես փորձել եմ փակել տղաներին, նա ուղիղ 10 սանտիմետրի վրա իմ դիմաց կանգնած էր, նրանք ճանաչեմ եւ այդ որը սկսեց այդ հրանգը տվեց ֆիզիոնոմիա, երևում է սովորական արդեն ուղղված եմ, ես մոտ ասում եմ սապրագլուխ, այդ տեսակն է հրանգ տվողը, դա է։
Միջադեպի մասին պատգամավորության թեկնածու Արա Սիմոնյանին հարցրեցինք։ Ազատություն ռադիոկայանին Արա Սիմոնյանը պատասխանեց. Տիգրան Մուրադյանը եւս վնասվածքներ ունի, իսկ միջադեպը սկսել է Մակյանը, իր ընկերներն էլ պատասխանել են։
Բաչեր եղե, Պետրոս Մակյանը հայուել էր, իմ ընկերներն էլ շատ պատվա խնդիր տղաներ են, այնպես որ այդպես բաները անպատասխան չեն մնում։ Բացի հայրախոսելուց նաեւ նախահարցակին եղել 3 հոգով մեկին։ Ընդ որում ին վստահված անձը ասեմ, որ իմանան բազմաթիվ մեկնաբանությունները, որ սապրագլուխներ, չգիտեմ ինչ, այդ որակումներից խնդրում եմ հեռու պահեք իմ ընկերների։ Մեկ, երկրորդն էլ կոնկրետ այդ անձը, որ ու մասին խոսքը, խոսք է գնում, գիտությունների տեխնացու է, ֆիզիկոս է, դասախոս է եւ շատ պարկեշտ անձնավորություն է։
Մակյանը հայտնեց, որ դատաբժշկական փորձակնություն իրականացվել է, դատաբժիշկը արձանագրել է իրենց վնասվածքներն ու հիվանդանոցի տված եզրակացությունները։ Ինքը եւ Սուրեն Մարտիրոսյանը կոտրվածքներ չունեն, բայց Կարեն Մակյանը քթի կոտրվածք է ստացել։
Կարեն Մակյանի մոտ կա քթի կոտրվածք։ Ստացել են բան, երբ ոստիկանը բռնել է ձեռքը ու պաշտպանվելու հնարավորություն չի եղել։
Պետրոս Մակյանին այսօր հրավիրել են հարցակնության, որպես ՎԿ, ասում է, հարցակվողների ավտոմեքենաների համարները հասցրել են գրանցել եւ փոխանցել են քննիչին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել, որ թիվ 10-ում ծավալված իրադարձություններին որևէ մասնակցություն չեն ունեցել։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովը կրկին հիշեցրել է, որ իշխող կուսակցությունն այս ընդրատարածքում թեկնածու չէր առաջադրել։ Ավելին, նա կտրականապես հերքել է այն մեղադրանքները, թե հանրապետական կուսակցությունն իր տնօրինության տակ եղած բոլոր վարչական լծակները ծառայեցրել էր Գեղանյանի կուսակից Արա Սիմոնյանի օգտին։ Շարմազանովի կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը ընտրություններում պարտվել է, որովհետև ընդդիմադիր ընդրազանգվածը գերադասել է մնալ տանը։ Ռոզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը այսօր հրավիրած ասուլիսում անդրադառնալով թիվ 10-րդ ընտրատարածքում տեղի ունեցած ընտրություններին համոզմունք հայտնեց, թե այդ ընտրությունները ցույց են տալիս, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսի ռեյտինգը ընկել է։ Ըստ Հանրապետականի մամուլի խոսնակի, չնայած որ այդ ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանին սատարում էր անձամբ Հայաստանի առաջին նախագահը, միևնույն է, ընտրողների բավական ցածր մասնակցություն գրանցվեց, ինչը եւ վկայում է ընդդիմադիր կոնգրեսի վարկանիշի անկման մասին։
Թիվ 10 ընդդրադարձը, որը Երևանի կենտրոնն է եւ որը, եթե նայենք նախագահական ընտրությունների, պարլամենտական ընտրությունների հետ կապված, միշտ է ունեցել է շատ մեծ մասնակցություն ժողովրդի եւ այսօր մոտ 20% մասնակցությունը ցույց է տալի մի բան, որ հայազգային կոնգրեսի ռեյտինգը ընկել է Հայաստանով 1, այդու նաեւ հենց Երևանի կենտրոնում, որը ամենակարևորն ասված մասն է։ Հիմա մեր կոնգրեսական գործընկերները կասեն, մենք հաղթել ենք, նոր տարի է եւ այլն, ես էլ ասում եմ, վատ փարողին ոդկերն են խանգարում։
Լրագրողները հարցրեցին, թե այդ դեպքում ինչպես ստացվեց, որ միանգամից բարձրացավ Արտաշես Գեղամյանի ղեկավարած ազգային միաբանություն կուսակցության վարկանիշը, որի թեկնածուն Արամ Սիմոնյանը հաղթող ճանաչվեց թիվ 10-րդ ընտրատարածքում։
Ես չեմ կարող ասել Արտաշես Գեղամյանի ռեյտինգը բարձրացրեց, ի՞նչ, ես հաստատեմ արձանագրում, որ կոնգրեսի թեկնածուին պաշտպանում է վերջին միտինգին Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահը, որը երկրորդ ձայներն էր հավաքել նախագահական ընտրություններին, եւ նմանատիպ ցածր մասնակցությունը մի բան կարող է ասել, որ այնտեղ կան ռեյտինգի անկում։
Իդեպ Էդուարդ Շարմազանովը չանդրադարձավ ընտրությունների օրը տեղի ունեցած իրադարձություններին, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձանց լրագրողների դեմ իրականացված բռնություններին, ասելով, թե քանի որ հանրապետականը թեկնածու չէր առաջադրել այդ ընտրատարածքում, հետևաբար ինքը տեղյակ չէ, թե ինչ է տեղի ունեցել։
Հանրապետական կուսակցության որպես խոսնակ եւ ֆրակցիայի քարտուղար պաշտոնապես հայտարարում եմ, հանրապետականը այնտեղ քաղաքական շահագրգռվածություն չի ունեցել։
Մինչդեռ հայազգային կոնգրեսը պնդում է, որ իշխանությունները իրենց համար ցանկալի արդյունք ապահովելու համար կրկին դիմեցին ընտրակեղծիքների, բռնությունների ենթարկեցին ընդդիմության վստահված անձանց, ահաբեկեցին, դուրս հանեցին ընտրատեղամասերից, անգամ ընտրությունների ժամին ընտրատեղամաս փակվեց։ Հայազգային կոնգրեսը թիվ 10-րդ ընտրատարածքի ընտրությունները համեմատեց Աֆղանստանում վերջերս կայացած ընտրությունների հետ։ Իդեպ, անդրադառնալով Հայաստանում ժողովրդավարության վիճակին, քաղաքական ազատություններին, հեղինակավոր Freedom House կազմակերպությունը իր զեկույցում ընդգծել է, որ արդեն 8 տարի շարունակ Հայաստանը որևէ առաջընթաց չի արձանագրում այդ առումով։ Սակայն իշխող հանրապետականի մամուլի խոսնակը միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության այս տեսակետը օբյեկտիվ չի համարում, պնդելով, թե առաջընթաց եղել է։
Համամիտ եմ այն մտքի հետ, որ որևէ առաջընթաց չկա, բայց ինչ համաներում առաջընթաց չէ։ Freedom House-ի կարծիքը իմ համար գոնե մի քիչ սուբյեկտիվ է թվում, որովհետև մի կազմակերպություն, որը որ ժամանակին պաշտպանել է, գաղափարական պաշտպանն է եղել ամերիկացիներին ինտերվենցիային Վիետնամում, չի կարա օբյեկտիվ գնահատականներ տա։
Եվ Երևանում օրերս տեղի ունեցած քրեական մի պատմության մասին, որի մեջ ներգրաված են եղել հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ, մամուլը տեղեկացնում է, որ օրերս միմյանց են բախվել հանրապետական խմբակցության անդամ Սեյրան Սարոյանի թիկնազորի տղաները եւ հանրապետական падգամավոր քախորդի անդամ Լևոն Սարգսյանը ու նրա թիկնազորի անդամները։ Մասնավորապես 4-րդ ինքնիշխանությունը տեղեկացնում է, որ հաշիվներ պարզելու ընթացքում հնչել են կրակոցներ, ներկայումս Սեյրան Սարոյանի թիկնազորի անդամները կալանավորված են։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության մամուլի խոսնակին լրագրողները հարցրեցին, թե արդյոք անպատժելիությունը չէ պատճառը, որ հանրապետականը ներկայացնող падգամավորները ու նրանց թիկնազորի անդամները հասարակական վայրերում կրակոցներով են հարցեր լուծում։
Նա հանրապետական կուսակցության այդպես չի կապել, այնտեղ թիկնազորի մարդիկ են, հետո գիտեք ինչ կա, հանցագործ, եթե մարդ հանցագործություն կատարում է, դա կուսակցական պատկանելության հետ որևէ կապ չունի, ով որ օրենքը խախտում է, պետք է պատժվի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական ընդդիմության նոր ձևավորվող դաշինքը կարծես ճաքեր է տալիս շարանգությունն ու դաշնակցությունը, թեև մի շարք համատեղ բողոքի գործողություններ իրականացրեցին ընդդեմ հայ թուրքական արձանագրությունների, այնուհանդերձ ներքաղաքական խնդիրներում շարունակում են տարբեր մոտեցումներ դրսևորել։ Երկու կուսակցությունների միջև արկալարվածությունը աստիճանաբար ավելի տեսանելի է դառնում վերջին օրերին, դաշնակցականների եւ շարանգության անդամների հերակա բանավեճը ակնհայտորեն թեժացել է։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Ի պատասխան մեր ռադիոկանի խնդրանքին մեկնաբանել Զարուհի Փոստանջանի երեկվային հայտարարությունը, թե դաշնակցությունն իրական ընդդիմություն չէ եւ ԵԽԽՎ-ում այդ կուսակցության դրսեւորած վարկագիծը չի տարբերվում իշխանության ներկայացիչների վարկագծից, դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նշեց, թե ցավում է Փոստանջանի այդ օրինակ արձանագրումների համար, հատկապես հաշվի առնելով, որ դաշնակցությունն ու ժառանգությունը համագործակցության որոշակի ուղի են անցել։ Հիշեցնենք, ազգային ժողովում վերջերս հրավիրված խորհրդակցություններից մեկի ժամանակ քննարկվել է ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանին ԵԽԽՎ Հայաստանի Պատվիրակության Մշտական Անդամի Կարգավիճակից զրկելու հարցը։ Բանն այն է, որ Հոհիդայի ընդդիմության վերածվելուց հետո Հայաստանի Պատվիրակության հիմնական կազմում ներկայացված են երկու ընդդիմադիրներ՝ Զարուհի Փոստանջանը եւ Արմեն Ռուստամյանը։ Մինչդեռ այդ թիվը չի համապատասխանում խորհրդարանական ուժերի ներկայիս համամասնությանը, ու քանի որ դաշնակցությունն ավելի մեծ թվով падգամավորներ ունի խորհրդարանում, հետեւաբար Մշտական Անդամի Կարգավիճակից առաջիկայում կզրկվի Զարուհի Փոստանջանը։ Ինքը Փոստանջանը համարում է, որ չնայած պնդումներին, թե այս հարցը բարձրացվել է օրինաց երկրի կողմից, նախաձեռնության հեղինակը ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանն է, ով ցանկանում է սահմանափակել անդիմադիր Փոստանջանի գործունեությունը Եվրախորհրդի խորհրդանական վերահաջողվում։ Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը բնական է համարում համամասնության ենթադրած այս փոփոխությունը, իսկ այն արձանագրման առնչությամբ, թե դաշնակցությունն իրական ընդդիմություն չէ, Մինասյանն արձագանքեց.
Կարծում եմ, որ խորը թյուրիմացյան մեջ է տիկին Փոստանջյանը, եթե գտնում է, որ դաշնակցությունը իրական ընդդիմություն չէ, իսկ եթե նա մտածում է, որ իրական ընդդիմությունը գորգորոսներով, աղմուկաղաղակներով, հայախառն արտահայտություններով պետք է ներկայանալի լինի, ապա այդպիսի ընդդիմությունը կամ այդպիսի ընդդիմադիր կեցվածքի անձը մեր մոտ տեղ չունի։ Եվ կարծում եմ, որ մենք մեր պետականությունը եւ քաղաքական համակարգի զարգացումները այլևս թույլ են տալիս ասելու, որ մենք պետք է քայլ առաջ կատարենք իսկապես քաղաքակիրթ ընդդիմադիր դաշտի ձևավորման ուղղությամբ։
Մեր հաջորդ հարցին, հնարավոր է արդյոք, որ առաջիկայում դաշնակցությունն ու ժառանգությունը դադարեցնեն իրենց համագործակցությունը, Արծվիկ Մինասյանը պատասխանեց, թե այն թերևս չի դադարի։
Ժառանգության հետ միշտ եղել եւ շարունակվելու է, անկախ նրանից, թե ժառանգության խմբակցության падգամավոր Զարուհի Փոստանջանը ինչպիսի գնահատական կտա։ Եթե ժառանգության գնահատականն է, այդպիսին ավելի լավ է թող ժառանգությունը հանդես գա, թե չէ ժառանգության խմբակցության մեկ այլ անդամ էլ ըստ էության դարձել է սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության անդամ։
Այն, որ առնվազն հայ թուրքական արձանագրությունների կասեցման հարցում ժառանգության և դաշնակության համատեղ գործողությունների նպատակահարմարությունը կարող է վերանայվել, այդ մասին այսօր ակնարկել է նաև ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։ Լրագրողների հետ այսօր ունեցած հանդիպման ժամանակ Սաֆարյանը հայտարարեց, թե Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, կախված այդ որոշման հանդեպ ցուցաբերած արձագանքից, ներքաղաքական դաշտում կարող է ձևավորվել ուժերի նոր կոնֆիգուրացիա։
Նշանակում է, որ երեք հիմնական խմբեր են լինելու՝ ժառանգությունը դաշտի այն դիրույթում, որը բացահայտ դեմ է եւ դժգոհ է եւ չի ընդունում Սահմանադրական դատարանի այս որոշումը, միգուցե անդիմադիր ուժեր, որոնք մասնակիորեն բավարարված են Սահմանադրական դատարանի որոշման բայց հայ համայն դեպս նմանդրական օտաներ արտահայտել է, և երրորդը քաղաքական ուժեր, այսին և ընդիմադիր, որոնք ամբողջովին կողմ են և բավարարված են այս արդյունաբերություններով։
Ներկայումս, ըստ Սաֆարյանի, կուսակցությունում ընդանում են հայ-թուրքական արձանագրությունների դեմ ակտիվ պայքարի նոր ռազմավորության մշակման քննարկումներ։ Առայժմ չմանրամասնելով այդ ռազմավորության էությունը, Սաֆարյանը նշեց միայն, որ պայքարը խորհրդարանի ներսում շարունակելու դաշնակցության մոտեցումն իրենց համար անընդունելի է։ Իշխանական կոալիցիան ներկայացնող երեք ուժերի դիրքորոշումն անիմաստ է դարձնում խորհրդարանական պայքարը, ասում է Սաֆարյանը։
Երեք քաղաքական ուժերի գրեթե ամեն շաբաթ խմբակցության ղեկավարի, քարտուղարի կամ չգիտեմ որևէ բանախոսի շուրջերով հայտարարում են, որ իրենք խնդիր չունեն, իրենք վավերացնելու են։ Հետևաբար մենք դնանք ինչ համոզենք այդ մարդկանց, որ ազգային ժողովում արդեն իսկ քվեարկությունների արդյունքները ճիշտ կանխատեսելի են։
Արծվիկ Մինասյանն այնուամենայնիվ ժառանգություն հոհիդա համագործակցությունն այս հարցում ավարտված չի համարում։
Ես կարծում եմ, մեր ճանապարհները չեն կարող բաժանվել, որովհետև երկուսից գլխավոր նպատակն է այս արձանագրությունների այն ձևով մի ձևով որ արկա է, կյանքի կոչելու վիժեցումն է։ Եվ այստեղ մենք բնականաբար ունենք բնական շահեր, որ համընկնում են։ Այլ բան թե տակտիկական առումով մեզանից յուրաքանչյուրը ինչպես է դա պատկերացնում։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել նաև փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը։ Ռոբերտ Քոչյանի իշխանության վերջին տարիներին պետական ապարատում առանցքային դերակատարություն ստանձնած Գևորգյանն այսօր հայտարարել է, թե չի բացառում, որ մոտ ապագայում կարող է հետևել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի օրինակին, անդամակցելով հանրապետական կուսակցությանը։ Նրա խոսքով վերջին շրջանում այդ հարցը քննարկվել է ամենայն լրջությամբ, բայց վերջնական որոշում դեռ չի կայացվել։ փոխվարչապետը անդրադարձել է նաև իր բիզնես գործունեության մասին մամուլում պարբերաբար հայտնվող տեղեկություններին։ Ռուբեն Մելոյանն է ներկայացնում։
Անկուսակցական փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորգյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան այսօր հայտարարեց, թե իր կուսակցական պատկանելության հարցը բարձրացվել է նաև իշխող հանրապետականի վերջին համագումարում, սակայն վերջնական որոշում դեռևս կայացված չէ։
Իմ վերջի 12 տարվա գործունեությունը համենայն դեպս պետական համակարգում ամենասերտ ձևով կապված է եղել Հայաստանի հանրապետական կուսակցության հետ։ Իսկ վերջի 2 տարվային գործունեությունը ուղղակիորեն բխում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործունեությունից։ Եվ ես կարող եմ ձեզ մի բան ասել, որ պարզ է, որ տրամաբանական է լինելու, որ ապագա իմ գործունեության առումով նույնպես այդ ամեն ինչ պետք է կապված լինի Հանրապետական կուսակցության հետ։ Երբ որ ես որոշում կլինի այդ հարաբերությունները ֆորմալիզացնել անդամակցության առումով, անպայման ես ձեզ տեղակայեմ։
Հանրապետական կուսակցության վերջին համագումարում ՀՀԿ-ին անդամակցեցին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, էկոնոմիկայի նախարար Ներսես Երիցյանը, ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը, միշակ Բարսաշճյան այլ պաշտոնյաներ։ Տիգրան Սարգսյանը այդ քայլը բացատրել էր նրանով, թե իրենք Սերժ Սարգսյանի քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներ են։ Արմեն Գևորգյանը, հիշեցնեմ, աշխատել է Հայաստանի նախկին նախագահ, որևէ կուսակցությանը չանդամակցող Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, վերջինիս Հայաստանում վարչապետ նշանակվելուց մինչև նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտը։ Գործընկերներից մեկի հարցին էլ, թե կոնկրետ ինչ բիզնեսներ ունի, որտեղից է շահաբաժին ստանում, որքան աշխատավարձ է ստանում և արդյոք գոհ է դրա մակարդակից, Արմեն Գևորգյանը արձագանքեց, թե ինչ էլ պատասխանի, միևնույն է, լրագրողները իրենց ուզածն են գրելու։
Ես մեկ անգամ եւս ֆիքսում եմ, որ այդպիսի հայաբաժիններ կամ բիզնեսներ, որը Արմեն Գևորգյանն է հովանավորում կամ կուրացիա է անում կամ կոնտրոլի տակ է պահում, եւ չեմ էլ պատրաստվում առաջիկայում ունենալ աշխատավարձը, ես կարծում եմ, ինչպես բոլորիդ այստեղ նստածներին, նույնպես իմ աշխատավարձն էլ ինչ չի բավարարում մակարդակը։
Ամփոփելով 2009 թվականի արդյունքները, տարածքային կառավարման նախարարը տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգի զարգացման տեսակետից կարևորեց Երևանի ավականու ընտրությունները, երբ առաջին անգամ կիրառվեց կուսակցական սկզբունքով ձևավորման մոդելը։ Արմեն Գևորքյանի համոզմամբ այդ սկզբունքով ընտրված մարմինը ավելի մրցունակ եւ աշխատունակ է, ավելին Երևանի ավականին դարձել է կարծիքների հարթակ։
Այն հանգամանքը, որ ընդդիմությունը այսօր չի մասնակցում այդ ավականի աշխատանքներին, դա ընդդիմության գործն է։ Իրանք այդ հնարավորությունը ունեն, ընտրված նաև ավական ու անդամներ ունեն, եւ եթե ընդդիմությունը քաղաքի հոգսերով, դարդերով իրոք մտահոգված է, ապա կարծում եմ իրանք այսօր էլ այդ հնարավորությունը ունեն գնալ մասնակցելու։
Հիշեցնենք նաև, որ Երևանի ավականիում անցած տարեվերջին լարված էին հարաբերությունները Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների միջև։ Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարում էր, որ նման կառույցում փոքրամասնություն կազմող ուժի համար աշխատանքի տեղ չկա, և լրջորեն քննարկում էր ավականիում մանդատները վայր դնել չդնելու հարցը։ Այս ամենի հետ մեկտեղ, ինչպես այսօր պնդեց Արմեն Գևորքյանը, կառույցը կարելի է կայացած համարել։
Ավականիում այն ինչ որ տեղի է ունենում, համենայն դեպս այն ինչ որ ես գիտեմ, ոչ թե մամուլի հրապարակումներով, այլ ինչ որ ես գիտեմ ավականու նիստերից, ավականու նիստերի դուրս քննարկումներից, ԲՀԿ-ի ֆրակցիան, այսպես ասենք, ավականիում ունի ինչ որ հարցերի նկատմամբ իր դիրքորոշումը, եւ կարծում եմ ինքը այսօր հնարավորություն ունի այդ իր դիրքորոշումը հասցնելու։ Կարծում եմ, որ կամաց-կամաց, բայց ձևավորվում են նորմալ աշխատանքային մրցակցային հարաբերություններ, եւ դա նորմալ է։
Եվ վերջում, մեր հարցին ի պատասխան փոխվարչապետ տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Գևորքյանը օբյեկտիվ իրականություն որակեց այն, որ սեփական բյուջե ձևավորելու իրավունք ստացած Երևանը Հայաստանի պետական բյուջեի միջոցներով գոյատևող համայնք է։ 2010 թվականին Հայաստանի մայրաքաղաքը իր ծախսերի միայն 1/4-ն է հոգալու սեփական եկամուտների հաշվին։ Քանի որ ըստ Արմեն Գևորքյանի եկամուտների հիմնական մասն ապահովող հողի հարկի եւ գույքի հարկի մեծությունը սահմանվել է դեռ 1994-96 թվականներին։
Այո, օբյեկտիվ, որովհետեւ օբյեկտիվ դա գործող օրենսդրության շրջանակներում է այդպես։ Օբյեկտիվությունը դրանով է պայմանավորված, բայց դա նորմալ չէ, որովհետեւ դա հնարավորություն չի տալիս, որպեսզի քաղաքը ինքնուրույն իր սեփական եկամուտների հաշվին իր սեփական ծրագրերը իրականացնի։ Այդ իսկ պատճառով այսօրվա մեր վիճակը մենք փորձելու ենք շտկել։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ հիմնական խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ գործազրկությունը։ Տնտեսական ճգնաժամի ֆոնին գործազրկության ծավալները շիրակում գնալով աճում են։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն միայն Գյումրիում և հարակից շրջաններում տարեկան մոտ 2000 մարդ է կորցնում մշտական աշխատանք։ Իմ գործընկեր Սաթեն Իվանցյանի պնդմամբ իրական պատկերը հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքում շատ ավելի մտահոգիչ է։
Գործազրկության մակարդակով Շիրակի մարզը եւ մասնավորապես Գյումրին գրեթե միշտ առաջին տեղում է։ Գյումրիում, որտեղ աշխատանք գտնելը շատ դժվար է, պարզվում է, այն շատ հեշտ կարելի է կորցնել։ Միայն ճգնաժամով պայմանավորված ամսական միջինը 150-ից 200 աշխատատեղ է կրճատվել։ Սա միայն զբաղվածության Շիրակի մարզային կենտրոնի տվյալներով։ Կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Սվետլանա Ալեքսանյան.
Բավականին մեծ թվով ազատումներ են լինում, երբ ամսական հաշվարկը անում ենք, ամսական միջին թվային տեսքով մոտ Գյումրին և Ախուրյանը միասին 150-ից 200 աշխատատեղերի ազատում է լինում։ Եվ դա բնականաբար պետք է որ անդրադառնա բնակչության վրա եւ նաեւ գործազրկության մակարդակի վրա։ Ազատումները ավելի շատ փոքր ու միջին ձեռնարկատիրական գործունեության ծավալողների մոտ են, բնականաբար ենթադրվում է, որ այդ ձեռնարկությունը փակվում է։
Եթե թվային պարզ հաշվարկ կատարենք, կստացվի, որ տարվա ընթացքում 2000-ից ավելի մարդ Գյումրիում կորցրել է աշխատանքը։ Իսկ գործազրկության մեծ մակարդակ ունեցող քաղաքի համար դա մեծ թիվ է։ Գյումրիի փողոցներում շրջեցի ու անցկացրի մի փոքրիկ հարցում. արդյոք աշխատանք ունեն գյումրեցիները, թե ոչ։
Դուք աշխատող եք, թե չէ։
Ոչ։
Չունեք։
Շատ ցավալի հարց է։
Աշխատել եք։
Աշխատել ենք երկար տարիներ, 30 տարի շինարարություն։
Դուք աշխատանք ունեք, թե չէ։
Չէ, չէ, չեմ աշխատում։ Երբ չէ։
Ոչ, ես ունեմ կողքունենակ։
Երբ էլ ես եկա շինարարություն սկսի։ Դուք աշխատում եք։
Դուք աշխատանք ունեք, թե չէ։
Չէ։
Դուք աշխատող եք, թե չէ։ Աշխատանք չեք ունեցել, եսպես։
Ունեցել եմ։
Քանի տարի եք աշխատում։
Աշխատում 15 տարի։
Այդպես էլ որևէ մի աշխատողի չհանդիպեցի։ Իսկ արդյոք հեշտ է Գյումրիում աշխատանք գտնել։
Չէ, շատ դժվար է, 2 տարի մանեմ գալիս։ Ու ինձ էլ աշխատանք է, որ ասենք պրակտիկա Երևանում շատ հեշտությամբ կգտնեի, բայց այստեղ չեմ կարող։
Ինչ մասնագետ եք?
Ծրագրավորող։
Գյումրիում պաստորեն պահանջարկ չկա։
Չկա։
Երբ ուզում եք ունենալ աշխատանք։
Երևի ապրելա տեղս պետք է փոխեմ, որ ունենամ։
Երևան թե Արտեսի։
Երևան կամ Ռուսաստան։
Փորձել եք գտնել աշխատանք։
Ո՞նց չկա, ուրիշ փորձեմ։
Գիտեք, որ չկա եւ վերջը։
Հայտին է, փորձա։ Հնարավոր չէ աշխատանք գտնելը։
Ես չէ,
ես չէ, ես ճիշտ ասած մոդագապ մոտ 10-15 տարվա տասում ուշքում։
Ասում են տեխնոքաղաք է դառնալու Գյումրի։
Դրանք խոսակցություններ են, ախ ջան, այդ խոսակցությունները պիտի կավարա։ Դրանք ասում են մարտի հերոստատեսա գելուտ են մնում առանց անհարմար զգալու առանց կարմելու սդե են պատմում։ Ժողովրդն է նայում է Իսահակյան դա խոսքերը, չէ՞ ասում մարդկա ապրում է, մարդկա սպասում։ 2-3% ապրում են, մյուս 97%-ը սպասում է, թե մի օր կարող է պատահել հերոստատեսան լսած խոսքի իրականության։
Վերջին զրուցակիցս մի առաջարկ ուներ։
Են մարդիկ ալեգախները, որոնք այսօր իշխում են Հայաստանում, դրանք քիչ դուդեն, իրաց կամոքսներին քիչ նայեն։ Ժողովրդին ապահովեն, ոնց որ կոմունիստների ժամանակ էին անում։ Իրանք էին օգտվում, բայց բանվորների ժողովրդին նայում էին, էլի։ Բայց հիմա փոխվել է սիստեմը։ Հիմա մարդիկ 10 կոպե աշխատում են, 10 կոպե գտնում են գրաբները գնում են։
Աշխատանք գտնելու միակ հույսն էլի արտագնա աշխատանքն է մնում, սակայն այստեղ ևս ոչ բոլորի բախտն է բերում։
Մեկնել ենք կրիզիսի պատճառով շուտ ենք հետ վերադարձել։
Գնալու եք էլի։
Եթե կրիզիսը վերջանա անպայման։ Այստեղ չեմ մնա։
Այսինքն արտագնա աշխատանք եք մեկնելու։
Մնա մի չեն։ Աշխատանքային տեղ բացել, որովհետև մի հատ գործարան բացել։ Դե ես ունեմ հնարավորություն ունեմ աշխատել վաստակը, գոնե հացի փող վաստակ։
Ավելի բան չեք ուզում,
դուք հացի փող։ Ինչ ուրիշ բան չէ։
Ավիատոմսերի վաճառքի մի քանի կետերում ևս շրջեցի, որտեղ նշեցին, թե ապրիլ-մայիս ամիսներին նոր միայն կտրուկաճում է տոմսերի վաճառքի ծավալները։ Հիմա պարզվում է, դուրս մեկնողների թիվը զգալի նվազել է։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Ժամանակն այսօր հարցազրույց է տպագրել գեներալ Արկադի Տեր Թաթևոսյանի կոմանդոսի հետ, խոսելով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ բանակցությունների մասին գեներալն ասում է. «Ես շատ բացասական եմ վերաբերում այն հանգամանքին, որ Ղարաբաղի հարակից տարածքները պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին եւ ինչ որ ցամաքային կապ ապահովվի»։ Դա հարցի լուծում չէ, նշում է գեներալը հավելելով. «Իհարկե, քաղաքական գործիչները խաղի իրենց կանոններն ունեն, բայց մենք խաղի այդ կանոններում պարտավոր են գտնել մեր շահերը, ոչ թե ելնենք այն ամենից, ինչ մեզ թելադրում են Թուրքիան ու Ադրբեջանը»։ Մամուլում տեղ գտած մյուս ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը մի ժամանակագրություն է ներկայացնում։ Հազիվ էր 2009 գլորվել պատմության գիրկը, երբ սկսեցին Հայաստան ժամանել տարբեր, հատկապես ռուսական էմիսարներ, իսկ Հայաստանից մեկնել Ռուսաստան։ Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնեց Հայաստանի Պաշտպանության նախարարը, ժամանեց Ռուսաստանի արտգործնախարարը, տարբեր աղբյուրներ սկսեցին խոսել, որ Լավրովը Հայաստան է բերել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերջնական փաստաթուղթը։ Ու թեև դա Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակի կողմից հերքվեց, բայց հարցի արձարծումն արդեն բավական էր դրա իսկությանը հավատալու համար։ Լրատվություն տարածվեց, թե օրերս Մոսկվա է մեկնել Բակո Սահակյանը, ընդ որում գաղտնի։ Հայտնի դարձավ, որ հունվարի 18-ին Մոսկվա է մեկնելու նաև Սերժ Սարգսյանը, և այդ ամենը հայ-թուրքական արցանագրությունների վերաբերյալ սահմանադրական դատարանի որոշման ֆոնի վրա։ Ակնհայտ է, որ մենք Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման պրոցեսների արագացմանն ենք ականատես։ Իրավունք դեֆակտոն Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Երջանիկ Աբգարյանին հարցրել է։ Հայ-թուրքական արցանագրությունները քննարկվեցին սահմանադրական դատարանում։ Կայացված վճիռը որքանով է արդարացնում ընդդիմության, հատկապես կոնգրեսի ակնկալիքները։ Պատասխան. Նախ, ըստ մեր սահմանադրության, այդ արցանագրությունները կարող էին չուղարկվել սահմանադրական դատարան։ Սովորաբար այդ կարգի փաստաթղթերին կարելի է պետության ղեկավարի մակարդակով լուծում տալ։ Այսինքն, նրա հրահանգով արտգործնախարարը իրագործում է այն, բայց քանի որ Սերժ Սարգսյանը ուզում է պատասխանատվությունը բաժան-բաժան անել, արցանագրությունները ուղարկես նախ սահմանադրական դատարան, հետո էլ ազգային ժողով։ Վերջինս նույնպես ըստ սահմանադրության կարող է նման կարգի փաստաթղթերի հետ գործ չունենալ։ Պատասխանատվության բաժանում ահա իշխանության գործելակերպը։ Մինչդեռ երկրի սահմանադրության երաշխավորը նախագահն է, ինչը ենթադրում է, որ այս ամենում որևէ անակնկալ պետք չէ սպասել։ Ժամանակի մեկնաբանը զրուցել է լուծարված փաստահավաք խմբի անդամ Ռոբերտ Ավաքյանի հետ, խնդրելով նրան մեկնաբանել դեկտեմբերի կեսին Ժորժ Կոլումբիեի և Ջոն Պրեսկոտի հեղինակած աղմակահարույց զեկույցը։ Ավաքյանի դիտարկումներում մի գիծ էր նկատելի. Եթե փաստահավաք խումբը չլուծարվեր, ինչի պատճառը, ըստ նրա, խմբի ընդդիմադիր անդամների կողմից թույլ տրված ինֆորմացիոն արտահոսքներ, ապա մարտի 1-ի բոլոր 10 զոհերի մահվան հանգամանքները բացահայտված կլինեին, դրանք արտացոլված կլինեին հանձնաժողովի զեկույցում, և այն խոցելի չէր լինի այն աստիճան, որ համազեկուցողները ստիպված լինեին նման կոշտ ու անզիջում գնահատականներ տալ։ Պարոն Ավաքյանը, ի պատասխան լրագրողի հարցի, թե իր դիտարկմամբ նոր փաստահավաք փորձագիտական խումբ ստեղծելու անհրաժեշտություն կա, ասել է. Մենք մուկն ու կատու չենք խաղում, այստեղ մանկապարտեզ չի, որպեսզի մեր հարգարժան նախագահ պարոն Սարգսյանը նոր փաստահավաք խումբ ստեղծելու կարգադրություն ստորագրի։ Դա լուրջ չի ոչ թե այն առումով, որ 10 զոհեր կան, որ նրանց մահվան հանգամանքները չեն բացահայտվել, այլ լուրջ չի, քանի որ խմբի ընդդիմադիր անդամները վատ ժառանգություն թողեցին։ Մեկնաբանը նաև նկատում է, ինչքան տեղյակ ենք, Սերժ Սարգսյանը չի ստորագրել մարտի 1-ի բացահայտման գործը ստանձնած կառույցների, զորօրինակ հատուկ քնչական ծառայության լուծարման վերաբերյալ որևէ հրամանագիր, չի իջեցրել այդ մասին որևէ հրովարտակ, բայց թե ինչու այդ մարմինը ցայսօր մատը-մատին չի խփում մարտի 1-ը բացահայտելու համար ու զբաղվում է հանցավոր անգործությամբ, դերևս հայտնի է բոլորին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Մոսկովյան երկօրյա այցի ավարտին Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը միակ երկիրն է, որ ի վիճակի է ազդել Հայաստանի վրա և զիջումներ կործել Ղարաբաղի խնդրում։ Երեք օրից հունվարի 18-ին Մոսկվայում կլինի արդեն Հայաստանի նախագահ Ստամենայինի, Սերժ Սարգսյանին այնտեղ բավական լարված բանակցություններ են սպասում։ ԱՊՀ տարածքի թիվ 1 քաղաքական նորությունը կիրակի օրը Ուկրաինայում կայանալիք նախագահական ընտրություններն են, այսօր Ուկրաինայում ընտրարշավի վերջին օրներ, դե իսկ համաշխարհային հանրությունը անում է հնարավորը Հայիթիում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից տուժածներին օգնելու համար։ Հայաստանը ևս մտադիր է փրկարարների 50 հոգանոց ջոկատ ուղարկել Կարիբյան ավազանում գտնվող այս կղզի։ Այս բոլոր թեմաներն են տեղ գտել այսօրվա մոլորակ հանդեսում, այն ձեզ կներկայացնեն Հրաչ Մելքումյանը, Աստղիկ Բերևյանը, Ազա Բաբայանը, Հասմիկ Սմբացյանն ու Արմեն Քոլոյանը։
Երկու շաբթի օրը Հայաստանի նախագահը մեկնում է Մոսկվա, երկու օր առաջ Թուրքիայի վարչապետն էր Մոսկվայում, Ռուսաստանի արտգործնախարարն էր Երևանում, և չնայած հայտարարվում էր, թե այցերը նախորդ պլանավորված էին, մեկը մյուսի հետ կապ չունեին, բայց և պատահական զուգատիպությամբ այս հանդիպումներում քննարկվեցին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը, Ղարաբաղի խնդրի լուծումը, ուրեմն նախ անդրադառնանք այս հանդիպումներին, մեզ է միացել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Ազա, ինչ կարող ես ասել այս այցելությունների մասին։
Հունվարի 18-ին երկու շաբթի օրը մեկօրյա կարճատևայցով Մոսկվա կժամանի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այցը Ռուսաստանի նախագահի հրավերով է Դմիտրի Մեդվեդևի մամլոգրասենյակը, օրակարգի մասին տեղեկություն չի հայտնում, սակայն ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել էր Հայաստանի նախագահի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը, այցի ընթացքում հնարավոր է, որ քննարկվի նաև Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Երակոմ հանդիպման անցկացման հարցը։ Բացի այդ, Հայաստանի նախագահի մամլոգրասենյակը նաև տարածել է, որ երկու պետությունը ղեկավարները կքննարկեն երկու ռազմավարական դաշնակից երկրների միջև փոխգործակցության տարբեր ոլորտներն ու տարածաշրջանային խնդիրներին առնչվող հարցեր։ Հրաչ, սա է ըստ էության այցի մասին պաշտոնական տեղեկությունը։ Ենթադրվում է նաև, որ հանդիպումից հետո նախագահները որևէ հայտարարություն չեն անի, զուտ աշխատանքային կարճատև հանդիպում է լինելու։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր Երակոմ հանդիպմանը, ապա պաշտոնական տեղեկություն այս մասին չկա, բայց նման հանդիպում հնարավոր է, և ես հիշեցնեմ, որ նախկինում նման ձևաչափով երկու հանդիպում էր տեղի ունեցել։ Նման ձևաչափով հանդիպումներից մեկը մերս մոսկովյան Մայնդորֆում էր, որտեղ 2008 թվականի նոյեմբերի 2-ին ըստ էության ոչինչ չհստակեցնող համաձայնագիր էր ստորագրվել։ Հիշեցնեմ, համաձայնագրում նշված էր, որ երեք երկրների ղեկավարները շարունակելու են Կովկասում իրավիճակը բարելավելու ուղղությամբ իրենց ջանքերը, և հետաքրքիրը այստեղ այն էր, որ առաջին անգամ մի հաստատուղթ է ստորագրել, որի տակ կար և Ադրբեջանի, և Հայաստանի նախագահների ստորագրությունը։ Հրաչ, հետաքրքիր է, որ փորձագետները տարբեր գնահատականներ են տալիս Ղարաբաղի խնդրի շուրջ ընթացող բանակցությունների այս փուլին։ Մի մասը, օրինակ, ենթադրում է, որ հնարավոր է, որ այս Երակոմ հանդիպման շրջանակներում ստորագրվի Երակոմ մի փաստաթուղթ, որ նստեության նման կլինի Մայնդորֆյան հռչակագին, ինչդեռ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը Մոսկվայից Անկարա վերադառնալիս օդանավում թուրք լրագրողների հարցին պատասխանելիս ասել էր, թե ինչքանով էլ առանձին չեն ընդանում այդ երկու գործընթացները, ի նկատի ուներ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և Ղարաբաղյան գործընթացները, միևնույն է, դրանք պուլիսներում կապված են։ Հրաչ, ամեն դեպքում թե Էրդողանի այցը Մոսկվա, թե Լավրովի այցը Երևան, թե երկու շաբթի օրը կայանալիք Սերժ Սարգսյանի այցը Մոսկվա ու թե հնարավոր կերակող հանդիպման մասին տեղեկությունները խոսում են այն մասին, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացը ակտիվ փուլ է մտել, և հիշեցնեմ մեր ունկդիրներին, հրաչ, որ այստեղ Մոսկվայում Պուտին Էրդողան հանդիպման ժամանակ մանրամասն քննարկվել էր թե Ղարաբաղի հարցը, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Հրաչ,
շնորհակալություն, ազա ավելացնենք, որ հունվարի 20-ին Երևան են ժամանելու Մինսկի խմբի համանախագահները, անցած տարեվերջին նրանք միայն Բաքու էին այցելել, և ինչպես հաղորդում էին ադրբեջանական լրատվամիջոցները, միջնորդները ներկայացրել էին Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մադրիդյան սկզբունքների վերամշակված տարբերակը, Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը երեկ ասել էր, թե նորացված տարբերակը պաշտոնական Երևանը չի ստացել։ Եվ Ղարաբաղի խնդրի հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերի հարավային Կովկասի տարածաշրջանին անդրադառնում են նաև դրսի մամուլը։ Աստղիկ, դու հետևել ես հիմնականում թուրքական, ռուսական լրատվամիջոցների հրապարակումներին, ինչ են գրում այդ թերթերը։
Այս շաբաթ Հայաստանը միջազգային և տարածաշրջանային երկրների մամուլի ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի Մոսկվա կատարած և Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի Երևան կատարած այցերի պատճառով հիմնականում։ Նախ չնայած նախարար Սերգեյ Լավրովը Էդվարդ Նալբանդյանի հետ համատեղ անցկացրած մամուլի ասուլիսում հերքեց, թե Էրդողանի այցը Մոսկվա և գրեթե իր միաժամանակյա այցը Երևան փոխ կապակցված են, այնուամենայնիվ երկու ռուսական պարբերականներ անդրադարձել են այսօր այդ կապին։ Նեզավիսի մայագազետայի մեկնաբանի գնահատմամբ անգամ անտեղյակին է պարզ, որ առանց Ղարաբաղյան և հայ-թուրքական հարցերի քննարկումների Լավրովն Նալբանդյան հանդիպումը չէր կարող անցնել։ Հայաստանը վախեր ունի, թե ռուսական քաղաքական գիծը կարող է փոփոխություն կրել, գրել է թերթի մեկնաբանը, հավելելով Երևանում մտավախություն ունեն, թե տնտեսական կոնկրետ շահերը կարող են երկրորդ պլան մղել ռազմավարական համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Ռոսիսկայա գազետայի գնահատմամբ շատերն են թաքնված նշաններ տեսել Լավրովի այցի մեջ Երևան։ Թերթն անդրադառնում է տարածված կարծիքին, թե Թուրքիան այժմ Մինսկի խմբի համանախագահ Ռուսաստանի միջոցով ցանկանում է ճնշում բանեցնել Հայաստանի վրա արագացնելու համար Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը։ Բայց գոնե աչքի համար տեսանելի վայրում նկատել է թերթը երկու նախարարների համատեղ ասուլիսի մասին էր խոսքը, Նալբանդյանը լայն ժպտում էր և անգամ ակնարկ չկար, թե Հայաստանին ճնշում են Ռոսիսկայա գազետաները այսպես գրել։ Ինչ վերաբերում է հրաչ Թուրքիայի վարչապետին, Էրդողանի այցի ընթացքում Մոսկվա կարելի ասել ավելի քիչ անդրադարձ եղավ հայ-թուրքական հարաբերություններին, քանց թե վերադարձից հետո փաստորեն։ Թուրքիայի վարչապետը մի սովորություն ունի, այցերի ավարտին է անում իր հիմնական հայտարարությունները ինքնաթիռում թուրք լրագրողների համար։ Այսպես Յուրեթն այսօր տեղեկացրել է, որ Էրդողանը վերադարձի ճանապարհին ասել է հայ-թուրքական սահմանի փակման պատճառը հայ-ադրբեջանական հակամարտություններ, թող Հայաստանը վերջ դնի Ղարաբաղի օկուպացիային, այդ ժամանակ Թուրքիան կսկսի մտածել սահմանը բացելու մասին, հիշեցնեմ, սա Յուրեթի տեղեկությունն էր։
Միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների առաջին լուրերը Հայիթից են։ Արմեն, հաղորդվում է, որ երկրաշարժից հետո մարդիկ մահանում են, քանի որ անհրաժեշտ օգնություն չեն կարողանում ստանալ։ Կարող ես ասել, այդ երեք շաբթի օրը տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժից հետո հիմա ինչ վիճակ է Հայիթիում, ինչ է կատարվում այնտեղ։
Եթե մեկ բառով ասեմ, դա քաոսն է, դա դժոխք է այնտեղ հիմա իսկական։ Մարդիկ չեն կարողանում սնունդ հայթայթել, չեն կարողանում խմելու ջուր հայթայթել։ Զոհերի թիվը համարվում է մոտ առապես 45-50 հազար, դա արդեն պաշտոնական տվյալներ են ընդ որում, այդ թիվը միտում ունի բարձրանալու։ Այնտեղ հիմա ոչինչ չկա, բնականաբար ամբողջ աշխարհը փորձում է օգնություն հասցնել, մենք գիտենք, որ նաև մեր ջոկատն է փրկարարների մեկնում 52 հոգի, և հզոր երկրները, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը շատ բան են ուղարկում, բայց այնտեղ մի սպեցիֆիկ բարդություն կա, ավերված է նավահանգիստ, արվեստը եւ մայրաքաղաքի մոտ գտնվող իրենց այսպես ասած չակերտներում միջազգային օտակայանը, որը երևի թե շրջանային ինչ-որ օտակայանի մակարդակ ունի, պարզապես չի կարողանում ընդունել այդ օթանավերը եւ դրանք հիմա պատտվում են անվերջ, մի մասը գնում վայրեջք է կատարում հարևան Դոմինիկյան հանրապետությունում, մյուս մասը Ֆլորիդայում է վայրեջք կատարում։ Ամենակարևորը այն է, որ բոլոր մասնակիցները ասում են, առաջին 72 ժամը այդ ժամանակը սպառվում է, դա այն ժամանակն է, երբ հնարավոր է առավելագույն թվով մարդկանց փրկել։ Ինչ որ բան իհարկե կատարվում է, մարդկանց փրկում են, բայց տեղացիները այնքան են զայրացած, այնքան են շփոթված, որ մեղամեղա նույնիսկ դիակներից արդեն այսպիսի արգելափակոցներ են շարում ի նշան բողոքի։ Մարդիկ չգիտեն ում թաղեն, որտեղ թաղեն, ումից օգնություն ստանան, մի խոսքով շատ դժբախտ վիճակ է։
Նշվում էր, որ նույնիսկ բուլդոզերներով են։
Այո, փորձում են։
People are unable to cook, and so what they need right now is ready to eat foods.
Իհարկե տեղական իշխանությունները ինչ որ բան փորձում են անել, բայց պետք է հաշվի առնել նաև, որ այհենց սիմվոլը նախագահի նստավայրը ավերված է։ Նախագահը չունի հնարավորություն աշխատելու, նախարարներից կան նաև զոհեր, այնտեղ արդեն կան նաև թալանի դեպքեր, դիակապտության դեպքեր, ինչպես մի մեծ ռումբ ընկած լիներ էլ ատոմային եւ պարզապես քայքայված վիճակ է, եւ եթե հաջողվի միջազգային համայնքին այնուամենայնիվ ինչ որ կարգ ու կանոն հաստատել այդ օթանավերը ընդունելու, սպասարկելու բերահասցեն, մի խոսքով ամբողջ աշխարհը փորձում է օգնել այդ դժբախտ երկրին։
Այսօր Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի վերջին օրն է, քվեարկությունը անցկացվելու Կիրակի օրը։ Հասմիկ, դու հետևել ես քարոզարշավի վերջին օրվա ընթացքին, սովորաբար հարցումներ են արվում, տեխնատուներն են հանդես գալիս հայտարարություններով, ինչ կարող ես ասել։
Հրաճ, այո, այսօր նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի վերջին օրն է, երկրի ղեկավարի պաշտոնին հավակնող 18 տեխնատուները շարունակում են քննադատել իրենց մրցակիցներին եւ նախընտրական փաստորեն վերջին խոստումները տալ ընտրողներին։ Նախագահ Վիկտոր Յուշենկոյի վարկանիշը ընտրողների շրջանում բավական ցածր է, ամենաբարձր վարկանիշն այսօր ունեն գործող վարչապետ Արևմտամետ Յուլիա Տիմոշենկոն եւ ռեգիոնների կուսակցության ղեկավար նախկին վարչապետ Ռուսամետ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Փորձագետները նշում են, որ նախընտրական քարոզարշավում պակասում է կոնկրետությունը, ինչը կարելի է տեսնել անգամ կարգախոսներում, ասենք հիմնական թեկնածուներից Վիկտոր Յանուկովիչի կարգախոսն է Ուկրաինան մարդկանց համար, իսկ Տիմոշենկոյի կարգախոսը Ուկրաինան կհաղթի։ Երեք ների կուսակցության ղեկավար Վիկտոր Յանուկովիչը հերթական անգամ մերժել է Յուլիա Տիմոշենկոյի հերուստաբանավեճի առաջարկը։ Կիևում տված մամուլասուլիսում Տիմոշենկոն այսպես է արտահայտվել. Մի խապվեք Յանուկովիչի հագու կապով, կոկիտ տեսքով, նա այն մարդը չէ, ինչ տեսնում եք հերուստացույցի էկրանին։ Նա իրականում բոլորովին այլ մարդ է, թույլ է, ոչ գրագետ եւ բացարձակ անարժան։ Նա ներկայացնում է երկրի օլիգարխներին, նա հենց օլիգարխների երազած նախագահն է։ Նրանք ցանկան մեն թույլ, ոչ գրագետ, խամաճիկ առաջնորդ։ Ասել է Տիմոշենկոն, խոստանալով, որ իր նախագահ ընտրվելու դեպքում օլիգարխները կդառնան շարքային քաղաքացիներ եւ այլ ելք չեն ունենա քան գործել բացառապես օրենքի շրջանակներում։ Իսկ Յանուկովիչի նախընտրական շտաբից հայտնել են, որ բանավիճելու առաջարկը մերժելու պատճառն այն է, որ իրենց առաջնորդը վարչապետի պես արտիստիկ ունակություններ չունի եւ մտադիր չէ ճարտասանության մրցության մեջ մտնել Տիմոշենկոյի հետ։ Ուկրաինացիներից շատերը այս դարկություն անցալում են որպես մի փուլ, որից հետո Ուկրաինան կթեքվի կամ դեպի Ռուսաստան, կամ դեպի Արևմուտք։ Ուկրաինացի ընտրողների մի մասն էլ համոզված է, որ երկրում վիճակը չի փոխվի անկախ նրանից, թե ով կհաղթի առաջիկա ընտրություններում։ Ընտրություններից ոչ մի լավ բան սպասել չարժե, ով էլ հաղթի, նրանք բոլորն էլ նույնն են, մեր մասին չեն մտածում, այլ սեփական կաշվի։ Նախորդ ընտրությունների պես այս մեկն էլ ոչինչ չի փոխի մեր երկրում, հաղթողն արդեն որոշված է, ընտրությունը չէ, որ պետք է մի որի արևելքն ու արևմուտքը, եւ ամեն ինչ որոշված է ոչ թե մարդկանց, այլ կառավարության կողմից։ Հրաճ փորձագետները համոզված են, որ առաջին փուլում հաղթելու համար տեխնատուներից եւ ոչ մեկը չի կարող հավաքել բավարար քվեներ, եւ Ուկրաինան իր հաջորդ նախագահին կընտրի ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքում, որտեղ դուրս կգան ամենայն հավանականությամբ հենց Յանուկովիչն ու Տիմոշենկոն։
Լավ, շնորհակալություն Հասմիկ, այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Հասմիկ Սմբատյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրաճ Մելքումյան։
Արդյոք պետությունն ի վիճակի է տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում հոգալ մարզային թատրոնների ծախսերը? Մեր մշակութային մեկնաբանի հետ այս խնդրի շուրջ զրուցել է Հայաստանյան Թատերական Հանրության ամենահայտնի գործիչներից մեկը, պետական կամերային երաժշտական թատրոնի ղեկավար Դավիթ Հակոբյանը։ Նրա համոզմամբ մարզային թատրոնները հարկավոր է լուծարել, իսկ ազատված ողջ գումարն ուղղել մայրաքաղաքում իրապես արժեքավոր բեմադրությունների ֆինանսավորմանը։ Գանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Թատրոններին երաժշտական ղեկավար անհրաժեշտ է, թե ոչ։ Այս հարցն արտարծվում է թատերական գործիչների մշակույթի ոլորտի պատասխանատուների կողմից արդեն որերորդ տարին, և ոչ միայն արտարծվում է, այլև վերջին տարիներին Հայաստանի թատրոններից մի քանիսը զրկվեցին երաժշտական ղեկավարի հաստիքից, հիմնականում թատրոնների ներսում ծագած հերթական խրդժության արդյունքում, ինչպես ասենք դա տեղի ունեցավ 3 տարի առաջ Կամերային պետական երաժշտական թատրոնում, կամ էլ պարզապես երաժշտական ղեկավարի աշխատանքից մշակույթի նախարարության պատասխանատուների կողմից եղած դժգոհություն արդյունքում, երբ Օպերայի և Բալետի թատրոնը, հետո էլ Սունդուկյանի անվան թատրոնը զրկվեցին երաժշտական ղեկավարներից։ Թեկուզ ինչպես հավաստիացում են նախարարության պատասխանատուները, առայժմ ժամանակավոր։ Համենայն դեպս այդ թատրոններն արդեն գործում են առանց երաժշտական ղեկավարի, միայն տնօրենի կամ երաժշտական խորհրդի ղեկավարությամբ։ Այսօր իմ զրուցակիցն է Կամերային պետական երաժշտական թատրոնի տնօրեն Դավիթ Հակոբյանը, որի համոզմամբ երաժշտական ղեկավար ունենալու հարցն ընդհանրապես ավելի շատ բառախաղ է հիշեցնում։
Թատրոնը պետք է ունենա ղեկավար։ Հիմա այդ ղեկավարի անունը ուզում եք տնորեն դրեք, ուզում եք գեղարվեստական ղեկավար դրեք, ուզում եք ինչ ուզում եք անունը դրեք, մենեջեր դրեք, պրոդյուսեր դրեք, կապ չունի։ Թատրոնի ղեկավարը պետք է լինի լիդեր։
Ասել է, թե մեկը, որը կարողանա իր շուրջը համախմբել մարդկանց և իր համախոհների հետ միասին աշխատել, բայց ոչ թե ինչպես հաճախ մեզանում ընդհոված է մտածել ստեղծելու թատրոնի ուրույն ծրագիրը, այլ Դավիթ Հակոբյանի խորին համոզմամբ ստեղծելու թատրոնի գեղագիտությունը, էսթետիկան։
Ես ճիշտն ասած մի քիչ էլ լավ չեմ հասկանում, թե ինչ է նշանակում թատրոնի ծրագիր։ Մեկ-մեկ, այսպես են ասում, թատրոնը իր ծրագիրը պետք է ունենա, իր ոճը պետք է ունենա։ Թատրոնը պետք է ունենա էսթետիկա։
Ձրուցակցիս կարծիքով թատրոնի գեղեցկությունը, գեղագիտությունը հենց նրանում է, որ ինչպես յուրաքանչյուր մարդ յուրովի է անհատականություն, թատրոնում նույնպես յուրաքանչյուր բեմադրություն պիտի անհատական լինի, ոչ թե մեկ ընդհանուր ծրագրի տակ, և թատրոնի երաժշտական ղեկավարը կամ տնորենը իր համախոհների հետ դավանելու որոշակի գեղագիտական սկզբունքների պիտի թատրոն հրավիրի ամենատարբեր անհատականությունների, տարբեր ռեժիսորների, որոնք իրենց բեմադրություններով իրոք կկարողանան հետաքրքիր դարձնել տվյալ թատրոնը հասարակական ամենատարբեր խավերի ներկայացուցիչների համար, այսպիսով ընդլայնելով հանդիսատեսի հետաքրքրությունը առհասարակ թատրոնի նկատմամբ։
Այստեղ արդեն առաջանում է կամ թատրոնը կա, կամ չկա հարցը։ Մնացածը սուտ է վերջին հաշվով։
Առհասարակ թատրոնը Դավիթ Հակոբյանի համոզմամբ այնպիսի հաստատություն է, որ ստիպողաբար չես կարող կայացնել, մանավանդ մեր օրերում, երբ ի տարբերություն խորհրդային տարիների գոնե արվեստի և մշակույթի բնագավառում վերևից եկած պարտադրանքով չեն առաջնորդվում, և ազատորեն կարող ես սրտիդ ուզած գերազանցական գործը բեմադրել, նկարահանել, գրել, նկարել և այլը։ Հենց այստեղ էլ ի հայտ է գալիս տաղանդի, օժտվածության, ունակությունների խնդիրը։ Աստիճանաբար տարիների ընթացքում արվեստի և մշակույթի բնագավառը կզուլալվի, և միջակայությունները, ոչ օժտված մարդիկ պարզապես այլտեղ կպնդրեն իրենց անելիքը, և ոչ թե ասենք անպայման թատրոնում, նույնք երբ և պիտի աստիճանաբար փակվեն այն թատրոնները, որոնք ոչ միայն գեղագիտական, այլև առհասարակ ասելիք չունեն հասարակությանը։ Ի տարբերություն շատ ու շատ թատերական գործիչների, Դավիթ Հակոբյանը ոչ միայն չի վախենում այս մասին մտածել, այլև բարձրաձայն ասել, ավելին ծրագիր է մշակել կապված Հայաստանի թատրոնների զարգացման հետ։
Իմ ծրագիրը ինչ է։ Ես, օրինակ, այսքան մարզային թատրոններ պահելու փոխարեն, ես կպահեի ֆաբրիկաներ այնտեղ, շենքերը նորմալ վիճակում։ Հսկայական գումար ծախսվում է այնտեղ թատրոնը պահելու համար, իսկ թատրոն պահել նշանակում է մեծ խաջաստվա պահել, մինիմում 70 շտատ պահել, այդ շտատի հարկերը տալ, ապահովել նրանց աշխատանքով և այլն և այլն, և այլ չեմ ասում բեմադրական ծախսեր անել այնտեղ։ Ես դրանց փոխարեն կպահեի շենքը և փոքրիկ ֆաբրիկա։ Շենքը կպահեի միջկայուն վիճակում, աշխատող վիճակում, շատ փոքրիկ աշխատակազմով, շենքի տնորեն, պահակ, հավաքարար և այլն և այլն։ Եվ այն մնացած գումարները, մնացած այդ տնտեսված գումարները ես կդրամադրեի քիչ թե շատ լավ վիճակում գտնվող, գործում վիճակում գտնվող թատրոններին, և կպարտադրեի անդադար նրանց շրջագայությունները այդ գումարներով մարզեր։
Դավիթ Հակոբյանն ասում էր, իր ընկերների շատերն այս ծրագիրը իր դիվային են կոչում մարդասիրական սկզբունքներից ելնելով, բայց ինքն իր պատճառաբանություններ ունի, որևէ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ մեր օրերում, մեր երկիրն իր տնտեսական հնարավորություններով չի կարող նորմալ կերպով ապահովել մարզերում մշակույթի արվեստի զարգացումը, և հենց մարզերի բնակիչների համար մինչև ավելի լավ ժամանակները իսկապես շատ ավելի օգտակար կլինի մայրաքաղաքում ծնվող արվեստի մշակույթի հետ հաճախակի շփումը, հենց մարզերում, շակութային օջախներում։ Իսկ թե ինչ կլինի մարզային թատերախմբերի, ռեժիսորների, դերասաների վիճակը։
Եկեք ինձ ճիշտ հասկացեք, եթե մի բանը զորով է, չի կարել, չի կարելի տեղային մշակույթ ստեղծել, մշակույթը ազգային պետական երևույթ է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքէջում։ azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։